2-iyul Qozonda dunyo ko'lam tanilgan jirchi Stingning konserti o'zdi. 10 ming kishi Seattle Titanium Arena zali to'p-to'li edi. Bu konsertda bo'lgan tomoshachilar fikri bilan xabarchimiz Alfiya Badirtinova qiziqsindi.
Стинг қазанлыларға симфонисте программасын тәқдим етті. Ойыштырушылар білдіргенше, Стингның гастроль тәртебін түзігенде, Мәскәу білен Петербургтан тұш башқа шәхірлерді қоралған болған. Лекен ол қазанны сойлы. Аның командасына Татарстан башқаласының оңайлы географик ұрыны, Хамдюс Алей сырқының оңышлы гастрольләрі тәйсериосы. Стинг концерты бар Идел Уралты бәгі музыкасы үшлерін қазанда жиды. Махсус Стингның симфонисте программасы үшін танылған жырлары симфоник оркестр білен башқарыр үшін үшкәртілген. Стинг білен шығыш ясарға шоқырылған опера хам балет театрының симфоник оркестрына ноталы материал концертқа бірнеше күн қолағына жіберілі. Концерт болысы күнді Стинг хам дирижер Сара Хикс білен генерал репетиция бола. Қазанда Стинг Қазақстандағы концертларын болмай деп хабар етті. Ол 4-нче июль Қазақстанда илнең 20 еллык бәйсезлегенә юнәлгән концерт куырга тиеш иде. Ләкин ул концертлары булмаячагы турында белдерде. Официаль версия итеп Қазақстан ягыннан оештыру техник сәбәпләр буенча концерт булмый дип белдергәннәр. Концертлар булмауның тагын бер сәбәбе итеп, син кеше хукуклары һәм сүз иреге бозыла торган илдә чыгыш ясамым дип әйткән дип җиткерәләр. Җирченең рәсми сайтында син Қазақстанга нефть һәм газ компаниясе эшчеләре белән булган хәлдән соң Астана күндә чыгыш ясамаска булган диелгән. Казаннан Стинг Төркиягә кыска вакытлы ялга киткән дип хәбәр ителә. Стингның концертында шетел музыкасын яратучы Әмир Шәрәфетдинов та булган. Ул безне белән концерт турындагы тәэсирләре белән уртаклашты.
Концерт бик шәп булды бездә. Казанга Стинг күләмендәге йолдызларның килгәне юк иде әле, шуңа күрә партнерларым безнең минемчә туп-тулы иде. Безнең регионнан гына түгел, башка төбәкләрдән дә бик күп кеше килде, примерно якынча 30% кеше минемчә күрше төбәкләрдән иде. Без дуслар белән бик шәп урыннарга эләктек, башта 2000-2000 алган идек, фан-зонага, ләкин бик уңышлы килеп чыкты, без вир-зонага утыра алдык. Шуңа күрә Стингны бик якыннан күрә алдык, бик шәп булды. Җырларын да җырладык. Нәре төп программасында Стинг үзенең хәзер җырлый торган менә яңа альбомыннан җырларын җырлады күбрәк. Ләкин төп программасы беткәч, сәхнәдән ничектер чыгып югалды. Ну, сәхнәне, конечно, аудитория бик каты итеп чакырды. Һәр вакыттагыча ул сизенә йөгереп чыкты. Һәм монда инде үзенең танылган җырларын җырлады. Әйтергә кирәк, Стинг белән безнең Казан дәүләт концерт оркестры уйнады бит. Алар үзләрен бик профессионал итеп күрсәттеләр, молодцы. Фәрин шундый әйбәт итеп Стинг товарны хөрмәтләде, бик рәхмәт әйтте. Минемчә, аңа да Казан бик катышагандыр.
Ә ни өчен Стинг Казанны сайлаган дип уйлыйсың?
Ә ни өчен сайлагандыр? Чөнки моңа хәтле безгә берничә шундый танылган группа килгән иде инде. Диджейлар да килде. Алар бит үзләре арасында тоже сөйләшеп торалар. Кая аудитория ничек әйбәт, ничек пошалар. Аннары Казан хәзер бик дөньяда бик танылган шәһәр инде ул, университетларда, башка төрле чараларда безне реклама куя белгә. Шуңа күрә һәр минемчә Стингтан соң тагын да танылганнарак кешеләр килә башлаячак.
Диде Стинг концертында булган Әмир Шәрәфетдинов. Концертка 2 ай алдан ук билетлар алып, концертны түземсезлек белән көткән Ләйсән Галеева да Казанда узган Стинг концерты турында фикерләрен җиткерде.
Стингның концерты Казанда буласын белгәч, без шундук барып билетлар алдык, ләкин безнең билетларыбыз фан-зонага иде, ул инде шундый танцплощадка, анда утырмыйсың, басып торасың, карап биеп торасың инде. Һәм менә шулай дип 2 ай буе көткәч, ниһаят концерт килеп җитте. Концерт көне без анда бардык, ләкин әйткәнемчә, ул танцплощадка бик сәхнәдән бик ерак урында урнашкан җир булды. Анда вообще сәхнәдә күренми, Стингны да күренми, бер-бер дә күренми. Һәм шуңа күрә инде без егетем һәм дусларым белән безгә уңыш елмайды дип әйтергә була, чөнки без чыгып икенче секторга кереп, VIP урыннарга утырдык. Татлыкка безнең бәхетебезгә беркем дә ул урыннарга килмәде. Һәм без шулай итеп сәхнәдән бер 7-нче рәттә утырып карадык Стингның концертын. Һәм менә концерт ахырына җиткәндә генә ул инде үзенең Чита пустыни дигән җырын җырлады Стинг. Шул вакытта бөтен кеше сәхнәгә яна барды, һәм без дә сәхнәгә яна бардык та инде, һәм Стингтан 1 метр ераклыкта тордык дигәргә була. Һәм аның бөтен битендә булган җырчыклары, елмаюлары барысы да безгә күренеп торды. Ну, концерт программасы алып барышысыз булды. Стинг, белмим, бәлки ул бөтен британецларга хас бер нидер чыгып, безнең рейсә нәрсә дә шундый җырлый башлады. башта 1 сагат жүрүлдү. Андарысан Рызагревта да бир ким да болмады. Ага бир ким да башка жүрүшчүлөр жардам да этмедилер. Ул жырлады. Анар урушалатып, "Хазыр перерыв на 20 минут" деди да. И вот янар 2-нчи сагатына яңадан инде анын выступлениялары болду. Хам шинтмейдерге керек, бүкү партислар биткилерлер де, я минусовкага жырлыйлар, я фонограммага жырлыйлар. Мында инде симфонический оркестр менен ул Мутажелисиндеги Татар дөбөт академия театрынын симфонический оркестр Татарстан академиягында ага аккомпанировать этип турду стенка. Хам мында да бүк шады, татне вторенана тутурып шундай шын живая музыка деп айтырга була инде.
Дейді стен концертінде болған Лейсен Галиева.
Стенгнің Қазанда болған концерті турында Әлфия Бәдіртінова сөйледі.